ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้พฤหัสบดีที่28มีนาคมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะพบกัน 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกแล้วก็ Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าค่ะวันนี้ประเด็นเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะเรื่องของกรณีที่กองปราบเข้าไปรับตัวจักรภพจากสนามบินก่อนคุมตัวสอบเข้มแล้วก็ให้ประกันตัวนะคะคนใกล้ตัวชี้ว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลขณะที่เจ้าตัวเปิดใจเหตุกลับไทยช่วงนี้เพราะว่าหารือกับคุณทักษิณแล้วก็สังเกตบ้านเมืองก่อนตัดสินใจที่จะกลับมาพร้อมเป็นคนกลางพาแกนนำคนเสื้อแดงกลับบ้านค่ะทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เตรียมแถลงข่าวโต้กลับค่ะพร้อมฟ้องเอาผิดทนายตั้มในวันพรุ่งนี้ขณะที่นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร้องสภาทนายความให้ตรวจสอบนักข่าวรับเงินเพิ่มล็อต2หลังทนายตั้มแฉเส้นทางทางการเงินค่ะกระทรวงคมนาคมสั่งหยุดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทุกสถานีถึงเที่ยงคืนวันนี้ค่ะหลังเกิดเหตุขัดข้องแล้วก็เร่งที่จะสอบสวนหาสาเหตุความมั่นคงแข็งแรงลั่นหากเกิดเหตุการณ์ห้ามเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะพร้อมที่ขู่พิจารณาสัมปทานค่ะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะกลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณจักรภพเพ็ญแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายกสมัครสุนทรเวชได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะมีเนื้อหาระบุว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้หลังต้องลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนานกว่า15ปีนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าค่ะนายจักรภพเพ็ญแขได้เดินทางถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวไปยังกองบังคับการปราบปรามโดยนายจักรภพเพ็ญแขได้ปฏิเสธ2ข้อกล่าวหานะคะได้แก่ข้อหาร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและข้อหาเป็นอ้างยี่ได้รับการประกันตัว2คดีคดีละ 200,000 บาทค่ะโดยพนักงานสอบสวนนัดอีกครั้งก็คือ22และ23เมษายนนี้ทั้งนี้นายจักรภพได้เปิดเผยภายหลังพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามว่าตั้งแต่ปี2549ถูกดำเนินคดีเกือบ10คดีค่ะจนถึงขณะนี้บางคดีหมดอายุบางคดียกฟ้องรวมไปถึงคดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งศาลยกฟ้องและหลังจากนี้จะเดินทางไปกราบพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่จะไปสักการะศาลหลักเมืองค่ะสำหรับเหตุผลที่เดินทางกลับประเทศไทยหลังหนีคดีไปต่างประเทศนานกว่า15ปีเพราะเห็นว่าการเมืองภาพใหญ่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในหลายเรื่องระบอบประชาธิปไตยเจริญเติบโตขึ้นและรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยก็ทำให้มีความมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมค่ะนักข่าวถามว่ามีการดีลกันก่อนที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยไหมนายจักรภพก็บอกว่าทุกอย่างที่มาถึงจุดนี้ได้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการพูดคุยแต่เป็นการพูดคุยถึงการหาจุดร่วมแทนที่จะหาจุดต่างซึ่งก็ด้วยการเมืองเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ทำให้มีการพูดคุยกันแต่ว่าอย่างไรก็ดีหากพ้นจากคดีต่างๆแล้วเนี่ยคุณจักรภพบอกว่าก็ขอทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองซึ่งหากได้รับการทาบทามไปร่วมงานรัฐบาลก็ยินดีแต่ว่าจะไม่ไปในลักษณะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนอกจากนี้เองจะเสนอตัวช่วยเหลือแกนนำเสื้อแดงที่ยังอยู่ในต่างประเทศและต้องการเดินทางกลับมาสู้คดีอย่างเช่นนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะคุณจักรภพยอมรับว่าด้วยว่าระหว่างอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะได้มีการโทรศัพท์คุยกับคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณทักษิณเองก็บอกว่ายุคนี้หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและแน่นอนจากนี้จะหาโอกาสไปพบกับคุณทักษิณแน่ๆค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัวนายจักรภพเพ็ญแขในชั้นสอบสวนโดยกำหนดหลักทรัพย์เป็นเงิน 200,000 บาทต่อคดีโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะต้องมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนครั้งต่อไปในวันที่22และ23เมษายนนี้ค่ะมาฟังประวัติของนายจักรภพกันบ้างนะคะนายจักรภพนั้นเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายกสมัครสุนทรเวชเมื่อปี51ค่ะ แล้วก็เคยดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายกทักษิณเมื่อปี2546ถึง2548นะคะหลังการปฏิวัติปี2557ถูกคสช.ออกคำสั่งให้ไปรายงานตัวแต่ว่าไม่ได้ไปตามคำสั่งดังกล่าวนะคะทีนี้พอปี58ค่ะถูกออกหมายจับฐานไม่ไปรายงานตัวมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง7เมษายน60ศาลอาญาออกหมายจับข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเป็นอ้างยี่ค่ะวันนี้28มีนาคมเดินทางกลับประเทศไทยหลังลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศนาน15ปีค่ะฝากฝั่งของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปรีพหิทธานุกรปฏิเสธกรณีนายจักรภพเพ็ญแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไม่ได้ประสานมาทางกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอกลับไทยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปกติหากมีบุคคลที่เป็นที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นกังวลว่าจะเป็นกังวลก็จะมาหารือที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงโดยตรงอย่างไรก็ตามประเด็นผู้ที่ลี้ภัยในต่างประเทศหากต้องการกลับประเทศสามารถประสานมาที่กระทรวงได้ค่ะแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครประสานมาน่าจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมากกว่ายืนยันกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้รับเรื่องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการรายงานนะคะส่วนที่นายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังยืนยันว่าคดีนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเหมือนกันค่ะทั้งเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหลังจากที่นายจักรภพบินกลับไทยมอบตัวค่ะบอกว่าใครมีปัญหาในอดีตกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามีอีกหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันค่ะ
กองทัพบกพร้อมร่วมให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเริ่มกันที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13จัดชุดช่างของหน่วยและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและเตรียมเข้าดำเนินการซ่อมแซมณบ้านดงปอตำบลสุมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกองร้อยทหารพรานที่3205ส่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานรวมสร้างฝายชะลอน้ำความยาว10เมตรในพื้นที่บ้านห้วยมอยหมู่8ตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้งโดยกองทัพบกพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีและศูนย์การศึกษาพิเศษเขต11จังหวัดนครราชสีมาเปิดการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครองตามโครงการอาชาบำบัดกองทัพบกรุ่นที่6ซึ่งกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทธโภคในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกรมทหารราบที่23ส่งมอบบ้านพักอาศัยที่ซ่อมแซมใหม่ให้กับพลทหารอิทธิพลเขียววิไลทหารผลัดที่1ทับ2566ณบ้านเลขที่245ทับ2หมู่2ตำบลนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหน่วยได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามโครงการ72บ้านทหารไทยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษา
ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะกลับมาช่วงนี้ค่ะตามต่อกันที่คดีดังนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทนายตั้มออกมาแฉเส้นทางทางการเงินเว็บพนันโยงไปถึงบิ๊กตำรวจค่ะพอเช้าวันนี้ทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้นำหลักฐานไปมอบให้กับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ทนายบิ๊กต่อก็เตรียมแถลงโต้กลับค่ะพร้อมฟ้องเอาผิดทนายตั้มในวันพรุ่งนี้เชื่อว่าข้อมูลที่ออกมาแฉเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวแน่ๆแต่ว่าก็ไม่ได้หนักใจอะไรค่ะ บุญสุธีพงษ์ชีวิตเจริญหนึ่งในทีมทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันพรุ่งนี้หลังทนายตั้มออกมาแถลงข่าวแล้วก็แสดงหลักฐานต่างๆที่เชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จนทำให้ไม่ได้รับความเสียหายหลายอย่างค่ะทั้งครอบครัวหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็วัดต่างๆยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ด้านหน้าศาลถึงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารค่ะทั้งนี้นายสุธีพงศ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทนายตั้มมีเส้นทางทางการเงินทั้งการเก็บสวยแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่อ้างว่าเชื่อมโยงไปถึงบิ๊กต่อเนี่ยนะคะทนายตั้มนำเอกสารเหล่านี้มาได้ยังไงเพราะไม่ใช่ว่าจะเอาข้อมูลของใครมาเปิดก็ได้และข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายไหมตรงนี้ต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่ว่าใครนำอะไรมาเสนอก็เชื่อไปหมดว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นยิ่งข่าวที่ออกไปตอนนี้ทำให้บิ๊กต่อได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากส่วนตัวมองว่าข้อมูลที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยเนี่ยไม่น่าจะมาจากทนายตั้มเพียงคนเดียวเชื่อว่าน่าจะมีเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนแต่ยืนยันว่าไม่หนักใจพร้อมต่อสู้ถึงที่สุดค่ะในส่วนของทนายตั้มนะคะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดวันนี้นำหลักฐานมอบให้กับพลตำรวจเอกจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังออกมาแฉเส้นทางทางการเงินเว็บพนันโยงไปถึงบิ๊กตำรวจค่ะขณะที่นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยวันนี้เองก็ได้เข้าร้องสภาทนายความให้ตรวจสอบนักข่าวรับเงินเพิ่มอีก2ล็อตค่ะล็อตที่2นะคะเป็นล็อตที่2ต่อจากนายวิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปร้องกับนายกสมาคมทนายเพราะว่ากรณีนักข่าวไปรับเงินจากแหล่งข่าวเนี่ยแหละค่ะซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่เกิดคดีตำรวจเขาไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กนะคะแล้วก็ปรากฏข้อมูลว่ามีนักข่าวบางคนรับเงินจากแหล่งข่าวก่อนหน้านี้ทนายตั้มก็มีข้อมูลอ้างว่านักข่าวแล้วก็สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยมีส่วนรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โดยอ้างชื่อตัวย่อวอแหวนตำแหน่งอดีตอุปนายกค่ะจึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยดำเนินการเพิ่มเติมคุณผู้ฟังทีนี้ความคืบหน้ากรณีพนักงานสอบสวนชุดทำคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master เขาออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะหลังปรากฏข้อมูลเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวโดยมีการออกหมายเรียกไปแล้ว2ครั้งด้วยกันค่ะครบกำหนดเมื่อ26มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างไรนะคะล่าสุดมีรายงานว่าคณะพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวได้มีมติดำเนินการออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายก็คือเป็นครั้งที่3โดยมีการออกหมายเรียกเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาโดยพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการส่งหมายเรียกให้กับบิ๊กโจ๊กด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในส่วนของหมายเรียกดังกล่าวมีการส่งถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กำหนดให้เข้ามารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนในวันที่1เมษายนนี้ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2หากไม่มานะคะก็แน่นอนว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมคะพนักงานสอบสวนเขาจะมีการดำเนินการนำเสนอต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับต่อไปนะคะคุณผู้ฟังช่วงสายๆของวันนี้นะคะสักประมาณ9โมงเช้าเกิดเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะจอดค้างเติ่งกันอยู่บนรางเนี่ยนะคะช่วงสักประมาณตลาดสีเอี่ยมนะคะตัดออกขออภัยตลาดเอี่ยมสมบัติถนนศรีนครินทร์ขณะที่คนขับด้านล่างเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันมีเศษวัสดุตกลงมาจากรางรถไฟด้วยนะตกลงมาบนถนนเลยระยะทางร่วมกิโลเลยค่ะซึ่งจากเหตุดังกล่าวนะคะทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเขาประกาศปิดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีแล้วค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้ดำเนินการแก้ไขแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกทีนี้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นนะคะบอกว่าสักประมาณ8โมงเช้าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าระเบิดอะไรมันดังมาตลอดระยะทางประมาณกิโลนึงเลยนะคะทีนี้ร้อนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสราวุธเนื่องจำนงค่ะก็ลงพื้นที่ไปกับคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้รับรายงานว่ารางรถไฟ ขออภัยรางนำไฟฟ้าฝั่งด้านในของคานทางวิ่งค่ะก็คือมันติดกับทางคนเดินเนี่ยตรงกลางเลยนะคะระหว่างสถานีกันตันถึงสถานีสีเอี่ยมฝั่งมุ่งหน้าสถานีสำโรงมันหล่นค่ะหล่นบนคานทางวิ่งเนี่ยแหละแล้วก็มีอะไหล่ตัวยึดรางเนี่ยมันหล่นลงมาบนพื้นด้วยจำเป็นจะต้องหยุดให้บริการเดินรถทั้งระบบเป็นการชั่วคราวถึงเที่ยงคืนนี้ค่ะแล้วก็ได้ดำเนินการอพยพผู้โดยสารจากขบวนรถ2ขบวนที่อยู่ตรงกลางทางเนี่ยนะคะไปที่สถานีศรีอุดมแล้วก็สถานีศรีนุชพร้อมนำรถโดยสารมารับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะโดยทางขสมก.ก็ได้มีการนำรถมาจัดบริการเพิ่มเติมนะคะช่วงเช้าประมาณ 10-15 คันแล้วก็ช่วงเย็นอีกประมาณ10คันค่ะขณะเดียวกันได้รับแจ้งว่ามีวัตถุหล่นลงมาบนพื้นระหว่างสถานีสวนหลวงร.9แล้วก็สถานีศรีอุดมขาล่องค่ะที่ทางมุ่งหน้าสู่สถานีสำโรงก็มีรถได้รับความเสียหายทั้งสิ้น3คันด้วยกันนะคะเป็นรถบรรทุกเล็กตู้ทึบ1คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคล1คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกคันนึงค่ะแต่ว่าโชคดีนะคุณผู้ฟังไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยบริษัท Eastern Bangkok Monorail จำกัดหรือว่า EBM ผู้รับสัมปทานดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหายค่ะทั้งนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เน้นย้ำด้านของความปลอดภัยนะคะต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและสั่งการบอกว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและยังได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการทุกกระบวนการอย่างละเอียดโดยหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนว่าจะพิจารณาถึงสัญญาสัมปทานของโครงการและบทลงโทษที่ระบุเอาไว้เพราะจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องรถไฟฟ้ามาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีกันหน่อยค่ะคดีนี้ต้องติดตามเลยนะคะเพราะว่าเป็นคดีอุ้มฆ่าโกมาดนะคะซึ่งก็ล่าสุดเองเนี่ยนะคะตำรวจเขาเตรียมออกหมายจับยกแก๊งเลยค่ะพันตำรวจเอกจักราสาวคนซึ่งเป็นผู้กำกับการสภ.นาสักที่จังหวัดชุมพรเปิดเผยถึงคดีการเสียชีวิตของนายขนบหรือว่าโกมาดอายุ56ปีนะคะเขาหายตัวไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาค่ะกระทั่งพบศพถูกฝังดินอยู่ในไร่แห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรเมื่อช่วงค่ำของวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะและขณะนี้ต้องรอผลการชันสูตรว่าศพที่พบเนี่ยเป็นศพจริงหรือเปล่าเป็นตัวจริงไหมซึ่งในส่วนของการขออนุมัติหมายจับผู้ที่ร่วมขบวนการกระทำผิดในครั้งนี้ในส่วนของตำรวจเองนะคะตั้งแต่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรแล้วก็ตำรวจสภ.นาสักซึ่งร่วมกันคลี่คลายค่ะส่วนจะออกหมายจับใครบ้างเป็นรายละเอียดที่อยู่ในสำนวนคดีไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะและเมื่อได้หลักฐานชัดเจนแล้วจึงจะขออนุญาตศาลจังหวัดชุมพรออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ล่าสุดเองนะคะการออกหมายจับแก๊งทีมอุ้มฆ่าโกมาดนี้ทางตำรวจสืบสวนภาค8เขารู้ตัวผู้ก่อเหตุทีมแก๊งอุ้มฆ่าครบ4คนแล้วค่ะทางตำรวจชุดคลี่คลายคดีรอผลตรวจ DNA ยืนยันจากแพทย์นิติเวชแล้วก็จะรีบขออนุมัติจากศาลจังหวัดหลังสวนของชุมพรเพื่อออกหมายจับแก๊งอุ้มฆ่าทั้ง4คนค่ะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางวันเพ็ญหรือว่าเจ้อ้วนซึ่งเป็นภรรยาหลวงแล้วก็เป็นผู้บงการฆ่านะคะคุณผู้ฟังมาดูกรณีนี้กันหน่อยค่ะหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะคะกรณีกฎหมายคาสิโนที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะหรือว่าที่เรียกอีกชื่อนึงว่าพรบสถานบันเทิงครบวงจรตอนนี้ยังเป็นร่างพรบอยู่นะคะซึ่งรวมถึงจะมีการเปิดคาสิโนหรือว่าบ่อนพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยกำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นเรื่องนี้ถึงข้อดีข้อเสียอย่างไรคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของกฎหมายคาสิโนแต่ว่าอยากให้มองเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะรวบรวมหลายส่วนเอาไว้ด้วยกันแล้วก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าต้องการจะยกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาไว้บนพื้นให้หมดก็อยากจะอย่างที่รู้กันเนี่ยนะคะมันอยู่ใต้ดินเนาะก็อยากจะยกขึ้นมาบนดินให้หมดเลยจะได้ควบคุมกำกับดูแลเรื่องของความปลอดภัยความเหมาะสมแล้วก็การเก็บภาษีให้ถูกต้องซึ่งส่วนตัวคุณเศรษฐาเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญส่วนกรณีที่มีบางฝ่ายเห็นต่างจะชี้แจงยังไงนายกก็บอกว่าก็มีระบบสภาอยู่แล้วซึ่งก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็ไปชี้แจงกันในสภา การยกขึ้นมาให้ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเก็บรายได้เข้าประเทศหรือเปล่านายกบอกว่าก็ถูกต้องซึ่งตนได้เรียนไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นส่วนจะสามารถจัดขจัดปัญหาพวกที่เปิดบ่อนผิดกฎหมายได้ไหมนายกก็บอกว่าตนคิดว่าอันเนี้ยเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำได้ถ้าหากทำกฎหมายได้ก็จะทำถูกกฎหมายได้แล้วจะทำผิดกฎหมายไปทำไมและกฎหมายก็จะออกมาว่าใครสามารถเข้าได้หรือไม่ได้นะคะเข้าไปใช้บริการในบ่อนเนี้ยนะใครที่จะเข้าได้บ้างส่วนจะมีการมองว่าจะกลายเป็นการมอมเมาให้เข้าสู่เรื่องดังกล่าวง่ายขึ้นหรือว่าการมอมเมาเข้าสู่บ่อนง่ายขึ้นไหมเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าตอนนี้นะเวลาสังคมก็ต้องดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสังคมอีแอบอยู่นะเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วเอามากำกับดูแลให้เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจดูแลให้ถูกต้องจะดีกว่ามันมีทุกวันอยู่แล้วเรื่องของสังคมแบบนี้สิ่งผิดกฎหมายแบบนี้เราต้องบริหารจัดการในระหว่างทางซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายจะผ่านเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่ก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรแหละแต่ระหว่างทางนี่สิจะจัดการกับสิ่งที่ผิดกฎหมายยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีคุณผู้ฟังทีนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของความช่วยเหลือตัวประกันไทยกันหน่อยค่ะหลังจากที่ข่าวคราวก็ดูเงียบไปเนี่ยนะคะเหลือตัวประกันไทยอีก8คนที่อยู่ในการสู้รบของปาเลสไตน์หลัง UN เขาประกาศหยุดยิงคุณปานปรีพหิทธารานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลต่อตัวประกันไทยอีก8คนในปาเลสไตน์ค่ะเพราะว่ามีการปล่อยตัวประกันออกมาแล้ว27คนซึ่งเกิดจากผลการเจรจาก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ติดใจคนไทยด้วยเพราะคนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งส่วนอีก8คนก็คาดหวังว่าจะมีการหยุดยิงโดยเร็วก็จะสามารถกลับประเทศไทยได้โดยเร็วรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันว่าจากตัวประกันทั้งหมด8คนยืนยันแล้วว่าพบตัว3คนนะคะแล้วมีชีวิตอยู่ส่วนอีก5คนไม่มีใครเห็นค่ะเพราะว่ากระจัดกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ทั้ง8คนทุกวันนะคะเพื่อให้ได้กลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วซึ่งขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจาก UN เขาได้ประกาศหยุดยิงโอกาสที่จะปล่อยตัวประกันก็มากขึ้นด้วยค่ะขณะที่กรณีญี่ปุ่นถอนวีซ่าฟรีของคนไทยคุณปานปรียอมรับว่าเป็นห่วงค่ะแต่ก็เชื่อว่าไม่ได้มีความรุนแรงอยู่แค่เกินวันบ้างแล้วก็ขอความกรุณาคนไทยนะอย่าทำผิดกฎหมายเตรียมบินตรงไปทำความเข้าใจค่ะแล้วก็มั่นใจว่าวีซ่าฟรีเชงเก้นที่จะฟรีให้คนไทยในยุโรปเนี่ยนะคะน่าจะเสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนนะคะรู้ฟังมาตามต่อกันที่ความคืบหน้าเรือชนสะพานถล่มในสหรัฐค่ะล่าสุดทางการรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเองเปิดเผยว่านักดำน้ำสามารถกู้ร่าง2ใน6คนงานซ่อมพื้นถนนบนสะพานที่สูญหายได้แล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุเรือขนส่งดาลีชนเสาค้ำสะพานในฟรานซิสกอสกีส่งผลให้สะพานพังถล่มลงมาค่ะและคนงานก่อสร้าง8คนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุตกลงไปในแม่น้ำปาแทฟสโกนะคะแล้วก็ช่วยเหลือรอดชีวิตขึ้นมาได้2คนอีก2คนก็พบร่างแล้วติดอยู่ภายในรถกระบะสีแดงลึกลงไปประมาณ 7.6 เมตรค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร่าง2คนงานเป็นชาวเม็กซิโกแล้วก็กัวเตมาลานะคะขณะที่คณะกรรมการปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติได้เดินทางมาเข้าตรวจสอบเรือขนส่งดาลีแล้วพร้อมได้เก็บกู้กล่องดำที่บันทึกข้อมูลสำคัญจะช่วยสืบสวนรายละเอียดที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะใช้เวลา 12-24 เดือนนะคะปิดท้ายกันที่สำนักพระราชวังนะคะเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะหมดเวลาของข่าวค่ำนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ทท5ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดนัดเพื่อนสื่อสนามเป้าพบกับสินค้ามากมายจากผู้สื่อข่าวและศิลปินดาราอาทิมะม่วงกะปิโวจากบ้านสแกวันลูกชิ้นยินกินบุรีรัมจากบีมลูกดีดอกกระโดนงานแฮนด์เมดงานคราฟเครื่องสำอางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบกับโฟกซองจากวงดนตรีชื่อดังยุค90นำโดยแจ๊โซคูห้ามพลาด29มีนาคมนี้วันเดียวเท่านั้นตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ณ ททบ. 5 สนามเป้า